วันนี้คุยถึงคดีของเจ้าแม็กหน่อยค่ะแพะในคดียาเสพติดนะคะที่เขาออกมาร้องกับ DSI ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคุณตาต้าจะย้อนสักนิดนึงก่อนก็ได้นะคะในวันที่เขาถูกจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
ได้ค่ะ
ครับ
ก็เรื่องของเจ้าแม็กเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นนักมวยชื่อดังเนาะในบ้านเราแล้วก็ขณะนั้นเมื่อประมาณปี61นะคะวันที่6เมษายน61เขากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งชกมวยแต่ก็ UBC ค่ะคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่เหมือนได้ตรวจพาสปอร์ตอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะคะเจ้าที่ตำรวจทางตม.เนี่ยเขาก็เลยมาแจ้งว่าเหมือนพาสปอร์ตจะมีปัญหานะอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาก็งงๆกันนะเขาก็ถามเออแล้วมีปัญหาอะไร
ครับ
ตม.ก็เลยบอกว่ามันแจ้งเด้งว่ามีหมายจับอยู่ที่ระนอง
อ๋อเรื่องอะไรฮะ
เขาก็งงตอนนั้นเขาก็ถามแต่ว่าตม.ก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรนะคะก็บอกแค่ว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยค่
ะ
ก็เลยต้องควบคุมตัวเขาไว
้
ไม่สามารถให้เดินทางออกนอกประเทศได้นะคะในวันที่6เมษายนเนี่ยเขาก็เลยต้องถูกฝากคุมตัวที่สน.ดอนเมือง1คืนเนื่องจากว่าประสานทางระนองไปละแต่ว่าระนองเหมือนติดปัญหาไม่มีรถมารับตัวเขา
ค
่
ะ
พอติดคุกเลยวันแรกนี่คือติดคุกเลยนอนคุกเลยเนาะ
ใช่คราวนี้พอวันที่7เมษายน61นะคะ
ค
ทางสภ.เมืองระนองก็ได้จัดรถมารับตัวเจ้าแม็กไปแล้วก็พอสภ.เมืองระนองเนี่ยเขาก็พยายามสอบถามนั่นแหละว่านี่มันเรื่องอะไรเขาถูกจับเรื่องอะไรก็จนเจ้าที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถูกจับเรื่องว่าร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1หรือว่ายาบ้าเนี่ยไว้เพื่อจำหน่ายเนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานว่าเขาเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่เป็นแก๊งหรือว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนเจ้าที่ก็ทำแบบบันทึกจับกุมอะไรเงี้ยนะคะ
ค
แล้วก็ส่งตัวเขาเนี่ยไปที่ศาลจังหวัดระนองเลยในวันนั้นวันที่7เลยใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวเขาก็พยายามที่จะขอประกันตัวในชั้นตำรวจแล้วก็พยายามแสดงพยานหลักฐานเตรียมเอกสารต่างๆนะคะมายื่นให้ตำรวจดูเพื่อบอกว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะน่าจะมีการเข้าใจผิดกันขึ้นแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนตำรวจก็บอกว่าส่งเรื่องไปที่อัยการละขั้นตอนไปต้องไปเป็นที่ศาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะเหตุการณ์ตอนปี61ที่เขาถูกจับกุมค่ะคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ยังความบริสุทธิ์ครอบครัวเนี่ยก็เลยมาย้อนเรื่องราวกันนี่แหละเขาก็พยายามไล่เรียงเหตุการณ์นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆเจ้าแม็กถึงไปโดนหมายจับนี้ได้ปรากฏว่าก็เลยไปทราบว่าอ๋อต้นตอมันก็คือเรื่องรถยนต์คันเก่าที่เจ้าแม็กเคยเป็นเจ้าของครอบครองค่ะอุ้มตัวเจ้าแม็กเนี่ยเขาได้ขายรถคันนี้ให้กับรุ่นพี่นักมวยคนหนึ่งตั้งแต่ปี58แล้วค่ะแล้วรุ่นพี่นักมวยเนี่ยก็เขาจะไปขายเต็นท์รถมือสองต่อก็เลยมีการหนังสือโอนลอยกันไว
้ครับ
แล้วปรากฏว่าก็ขายไปที่เต็นท์รถแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นแก๊งขายยาเนี่ยแหละค่ะมาซื้อจากเต็นท์รถไปแล้วเอาไปใช้ขนยาพอคราวนี้เนี่ยที่ใช่พอคราวนี้ที่ตำรวจจับแก๊งได้เนี่ยเหมือนมันก็ยังขาดไปอยู่คนนึงคือเรียกว่าผู้ต้องหาไม่คือจับได้แล้วประมาณ10กว่าคนนะแล้วก็แต่ว่ายังเหลือแบบที่เรียกว่าเป็นคนสั่งการอะไรเงี้ยค่
ะ
คนเขาก็เลยสืบสาวหาว่ารถคันนี้ใครเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยค่ะ
คร
ับ ก็เลยกดหาปรากฏว่ามันก็ขึ้นชื่อแม็กอยู่เพราะว่ามันเป็นแค่โอนลอยไม่มีการไปเปลี่ยนอะไรเขาก็เลยทำหมายจับเป็นแม็กเนี่ยแหละอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่แบบครอบครัวก็เลยอ๋อโอเคมันปัญหามันคือตรงนี้เขาก็ทางครอบครัวเนี่ยพยายามสู้คดีมาตลอดนะคะตั้งแต่ที่แม็กถูกจับเข้าเรือนจำระนองก็พยายามหาเอกสารหลักฐานทุกอย่างไล่เรียงเหตุการณ์ให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม61เลยว่าแม็กอยู่ที่ไหนทำอะไรหาพยานแวดล้อมหาพยานบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คร
ับ ก็พยายามยื่นต่อศาลตลอดซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยในเรือนจำเนี่ยแม็กเนี่ยก็เครียดมากนะคะเขาถึงขั้นแบบว่าต้องใช้ยาแบบยาคลายเครียดหรือยาอะไรต้องมาช่วยให้เขาหลับหรือไม่คิดมากแล้วอยู่ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนพอเรามันเข้าไปอ่ะเนาะพี่แบบมันอยู่ในเรือนจำอ่ะเราก็คงเจอใครที่แบบมากหน้าหลายตาแล้วเขาทุกคนก็ต่างพูดว่าสู้ไปก็ไม่ได้หรอกมึงยอมเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงมึงก็ไม่รอดหรอกอะไรเงี้ย
ก็ทำให้เขาท้อเหมือนกันเหมือนกับบั่นทอนนะ
ท้อใช่
ครับ
พูดเรื่องว่าแบบมึงมีเมียแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเมียก็ทิ้งเนี่ยไม่เขาไม่รอหรอกอะไรเง
ี้
ยกลายเป็นใช่แกเป็นแม็กก็เครียดมากในนั้นแบบถึงขั้นมีปัญหาชกต่อยเลยนะคะจนเขาต้องถูกตวนแล้วก็ไปถูกขังเดี่ยวด้วยหร
อ
ว่าแบบเดี๋ยวเมียทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่คราวนี้ในระหว่างนั้นครอบครัวก็มาเยี่ยมก็ให้กำลังใจตลอดนะแบบให้เขารอคนร
อ
ก็พยายามสู้คดีมาตลอดอะค่ะจนเมื่อธันวา62เนี่ยปรากฏว่าศาลชั้นต้นเขาพิพากษาแล้วก็มีการยกฟ้องเนื่องจากน่าเชื่อว่าแม็กน่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรเงี้ยจากการตรวจสอบแล้วแต่ว่าก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่เขาก็ยังถูกคุมขังอยู่เพราะว่าต้องรอในระหว่างอุทธรณ์ใช่อีกประมาณสัก25วันหรือประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยทางอัยการก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ
์
ก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับอิสรภาพใช่เคยถูกปล่อยตัวเมื่อ27พฤษภาคม63ที่ผ่านมานี่เองเขาก็เลยได้กลับ
จากวันที่เขาโดนจับเลยวันแรกที่สนามบินเลยเนี่ยฮะแล้วก็ติดคุกไปเนี่ยจนถึงวันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยใช้เวลากี่เดือนนะฮะ
เขาติดคุกอยู่เนี่ยประมาณ14เดือนก็คือ1-2เดือนค่ะ
ทำไมมันถึงใช้เวลานานจังอะฮะคือเหมือนกับไปติดขัดตรงไหนหรือเขาไม่สามารถจะโต้แย้งในประเด็นไหนได้หรือเปล่าที่เจ้าหน้าที่เขาสงสัยครับ
คือตรงเนี้ยคืออันเนี้ยหนูพูดยากนะหนูไม่คงไม่กล้าพ่วงเรื่องแบบการดูของอัยการหรือของท่านผู้พิพากษาอย่างนี้นะคะเรื่องการสอบแต่ว่าเท่าที่หนูคุยกับแม็กเมื่อวานแล้วก็คุยกับคุณออยที่เป็นภรรยาเอกสารที่หลักฐานที่เขาทำไว้เป็นแฟ้มแบบหนามากเยอะมากละเอียดมากที
่ก็เลยโต้แย้งทั้งหลายเน
า
ะ
ใช่มันค่อนข้างละเอียดแต่ว่าที่มันอาจจะได้ใช้เวลานานขนาดนี้ในการแบบต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเพราะคดีมันเป็นคดีใหญ่ค่ะยาบ้า 3.4 ล้านเม็ดแล้วเป็นแบบเป็นขบวนการค้ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทำให้เขาแบบไม่ได้ถูกให้รับการประกันตัวชั่วคราวก็ไม่ได้คืออะไรก็ไม่ได้เลยแม้ต่อให้คือด้วยเมืองไทยมันระบบกล่าวหานะอย่างที่เรารู้กันต
่
อให้เรามาบอกปากเปล่าด้วยความบริสุทธิ์แค่ไหนก็ตามแล้วว่าเราไม่ใช่แต่เมื่อมันอยู่เดียวในชื่อเราอ่ะมันก็ต้องไปตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความหนักน่าจะเป็นเพราะว่ามันคดีใหญ่เขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบเยอะอะไรเงี้ยค่ะว่านะ
ตรวจสอบเยอะเข้าใจนะแต่ว่าอยู่ดีๆให้คนบริสุทธิ์ไปอยู่ในคุก14เดือนเนี่ย
อันนี้มันก็
ถึงเวลาคุณก็ต้องชดใช้ให้เขาอย่างสาสมเหมือนกันนะต
้
องใช้คำนี้เลยนะถูกไหมต้องชดใช้ให้เขาแบบเต็มที่อ่ะเนาะ
ครับ
ก็คือแม็กบอกเลยว่าที่เขาออกมาเรียกร้องครั้งนี้เขาใช้คำว่าเขามาแก้แค้นเลยอ่ะใช่เขาแบบมันสิบหมดเลยแบบเข็มขัดแชมป์อะไรโดนยึดหมด
ใช่
ที่จะไปแข่งที่ญี่ปุ่นที่แบบต้องไปเจอกับคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีกันเพราะฝั่งนู้นก็ไร้พ่ายตัวเขาก็ไร้พ่ายคือต่างคนต่างไม่เคยแพ้ใครแบบเรากับเหมือนเขากำลังจะไปทำการใหญ่แต่ปรากฏว่ามันก็แบบ
มาโดนตรงนี้เฉย
ไปเจอได้อย่างตกไปอะไรอย่างเงี้ยค
่ะ
ค่ะแล้วอย่างตอนนี้คือแนวทางยังไงบ้างแล้วครับนอกจากไปถึงที่ DSI แล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฮะ
ค่ะก็จริงๆหลังจากที่เขาได้ถูกปล่อยตัวเขาก็ไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วใช่ไหมคะแต่ตรงนั้นที่ถามกับทนายเนี่ยทนายบอกว่าไปร้องที่สตช.เนี่ยเนื่องจากว่าอยากจะให้ทางสตช.เนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทำงานของตำรวจในสังกัดนะคะอันเป็นส่วนนั้นส
่
วนที่มาร้อง DSI เนี่ยเนื่องจากว่าทนายเห็นว่าไม่น่าจะไปแจ้งความที่สภ.เมืองระนองเพราะคิดว่าม ันคือท้องที่ตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะตำรวจที่นั่นเป็นคนจับแม็กไปนะคะก็เลยมาเรียกร้อง DSI ขอความเป็นธรรมให้ DSI เนี่ยช่วยตรวจสอบคดีนี้ทั้งหมดให้หน่อยว่ามันมีข้อพิรุธอะไรตรงไหนมีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงถ้าหากว่าเจอพบมีมูลที่ทางเจ้าที่ตำรวจพลาดหรือผิดอะไรไปก็จะให้ DSI แจ้งดำเนินคดีเลยก็จะกลายเป็นแจ้งความกับ DSI ไปเลยอะไรค่ะแต่ตอนนี้ก็คือรอเพราะว่ามันเพิ่งยื่นเมื่อวานใช่ไหมคะรองอธิบดี DSI ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปทำเป็นเรียกสำนวนแล้วเดี๋ยวตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนนะคะใช่ใช่แต่ว่าส ปชก็ยังไม่มีท่าทีอะไรออกมา
ครับจากการที่คุณตาต้าติดตามกรณีที่มันเกิดขึ้นหรือว่าตามความคืบหน้าทางคดีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยฮะผมมองว่ามันเป็นเคสที่บางทีมันอาจจะใช้คำว่าอะไรดีบังเอิญหรือซวยเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถูกไหมฮะเพราะมันแค่ขายรถเองแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีการโอนอะไรกันใช่ไหมเราได้เรียนรู้อะไรจากกรณีที่มันเกิดขึ้นบ้างฮะว่าเราต้องยังไงอ่ะถ้าเกิดเราเป็นเหมือนเขาเราโดนเหมือนเขาเราต้องยังไงฮะ
เนี่ยคือบอกจริงบอกตรงว่าจริงอีจานอ่ะช่วยเคสที่ตกเป็นแพ้มาแบบเยอะมากเลยหรือที่แบบไม่ได้ช่วยแล้วเป็นข่าวก็เยอะเหมือนกัน
คือ
สังคมไทยมันมีคนเหมือนเราจะพูดยังไงเนาะแต่มันจริงมันเยอะมากจริงนะ
ครับ
ที่มีพี่คนเป็นแพ้เนี่ยคือมันก็มีอะค่ะแล้วก็คือจากเหตุการณ์มันก็ทำให้เห็นว่าวันดีคืนดีหนูไม่รู้นะบางทีอยู่ดีหนูอาจจะจับก็ได้นะ
ใช่ไหม
ใช่ทุกคนมีโอกาสได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรคือหรือเรื่องการซื้อขายอะไรเนี่ยอยากให้แบบก็ให้ละเอียดรอบคอบในเรื่องเอกสารนะคะเอาให้ชัวร์เลยว่าเมื่อฉันขายออกไปแล้วมันต้องไม่ใช่ชื่อฉันที่เป็นคนครอบครองแล้วอะไรน
ั
่นดีกว่าต่อให้เราแบบต่อให้เราใส่ใสเราไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกฎหมายเลยก็ตามมันวันดีคืนดีเราไม่รู้จริงว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวกันไป
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ปกป้องตัวเองกันไปแต่ว่าในมุมของเจ้าแม็กเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องเต็มที่เนาะนะฮะ
ใช่เขาบอกเขาพร้อมสู้เลยเขาบอกเขาต้องเอาอย่างของเขากลับคืนมาให้ได
้
หรือถ้าทุกอย่างที่เขาเคยมีมันไม่สามารถกลับมาได้เขาก็อยากได้ความรับผิดชอบจากเจ้าที่ตำรวจชุดจับกุมเช่นนั้นว่าแล้วรับผิดชอบอะไรเขาได้บ้างในวันนี้ที่เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
คือในวันที่โดนจับกุมเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่มากๆไงคือทุกคนรู้หมดแต่ว่าในวันที่
เขาพ้นผิด
เขาพ้นผิดเนี่ยจะมีใครที่จะแบบว่านึกออกมาช่วยตีข่าวไหมนะหรือว่าจะรับผิดชอบกันยังไงเนาะ